Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Vă salut cu toată căldura! Sunt Daiana Miclea și vă invit la Conexiuni, o emisiune care caută să țină discuțiile departe de superficial, iar împreună să înțelegem sensul mai adânc al vieții. În ultimii ani, discuțiile despre rolul femeii au devenit tot mai intense. Se vorbește despre egalitate, despre nedreptate, despre diferențe de tratament în societate, în instituții și uneori chiar în spațiul religios. În acest context, creștinismul este adesea criticat. Pentru unii este parte din problema. Dar apare o întrebare destul de interesantă. Cât din această percepție vine din mesajul original și cât din felul în care a fost înțeles sau aplicat în timp? Astăzi nu discutăm despre instituții sau despre istorie neapărat, ci ne întoarcem la un punct simplu, dar absolut decisiv, la Isus. Alături de mine este Emil Lazar, pastor, autor și formator stabilit de peste 25 de ani în Paris. Emil, este tare bine să putem să dialogăm încă în spațiul public despre aceste subiecte sensibile. Îți mulțumesc pentru participarea la această emisiune.
Este o mare plăcere pentru a ne întâlni, a discuta, a schimba anumite idei în privința aceasta și probabil pentru a îndrepta o anumită viziune care se instalează în imaginarul colectiv despre ceea ce creștinismul a spus sau a transmis în legătură cu subiectul acesta.
Întrebarea pe care o adresăm și este chiar un titlu generic pe care îl așezăm acestei ediții, a limitat creștinismul femeia sau este doar o percepție greșită? De aici plecăm în dialog și vreau să așezăm percepția actuală. În spațiul public de astăzi, creștinismul este adesea perceput ca fiind restrictiv în raport cu femeia. Nu este ceva ce observ doar eu, este o chestiune generală. Dacă ne întoarcem strict la Evanghelie, Emil, cât de corectă este această percepție?
Atunci când ne ducem la textul Evangheliilor și studiem pe Iisus în atitudinea pe care o are față de oamenii din vremea lui și în special față de femei, descoperim un lucru surprinzător. Iisus este de o modernitate fantastică în legătură cu femeia în epoca în care trăia. Aș vrea să situăm un pic lucrurile în contextul acelui timp. În primul rând, în Imperiul Roman, și mai ales în lumea greacă, cultura greacă, cea care domina Imperiul Roman, atitudinea față de femeie era una de desconsiderare totală. Femeia era privită ca o minoră toată viața ei. Adică tot timpul femeia trebuia să aibă un fel de tutelă. Tutela aceasta era exercitată de un stăpân care purta numele de Curios, de domn, care putea fi tatăl ei, putea fi soțul, fiul cel mare sau unul dintre băieți sau o rudă apropiată. O femeie trebuia să aibă întotdeauna tutela unui bărbat. Dacă vreți, exact cum se întâmplă astăzi în societățile islamiste radicale. Asta era concepția din societatea greacă. Între romani, lucrurile erau un pic mai deschise. Femeia avea un anumit loc în societate, un anumit drept, printre care, de exemplu, dreptul de a divorța se dădea în special marilor matroane, aristocratelor romane, dar dreptul acesta se va restrânge. Încet, încet, dreptul de divorț se va restrânge și în societatea romană. Ideea este că o femeie este dependentă în totalitate de o figură masculină. În societatea iudaică, în iudaismul care se dezvoltă în contact cu lumea greacă, mai ales în perioada post-exilică, evreii, care inițial probabil n-au avut o atitudine ostilă față de femeie, încep să dezvolte aceleași idei care vin din lumea elenistică. Așa se face că în momentul în care Hristos vine, existau, de exemplu, atitudini de misoginism rar întâlnit. Spre exemplu, exista o rugăciune numită rugăciunea fariseului, care spunea cam așa: mulțumesc, Doamne, că nu m-ai făcut broască, nu m-ai făcut goi, adică păgân, și nu m-ai făcut femeie. Cam astea erau categoriile cele mai de jos, adică broasca, păgânul și femeia. Există chiar texte, de exemplu, în Bibliile ortodoxe și catolice, există un corp de scrieri care au fost scrise în perioada dintre cele două testamente, dintre Vechiul Testament și Noul Testament, sunt cărți care se numesc deuterocanonice. Și printre cărțile acestea deuterocanonice este o carte de înțelepciune numită Înțelepciunea lui Iisus ben Sirach, fiul lui Sirach. Și acesta îi dă niște sfaturi băiatului său. Iisus ben Sirach sau Iosua ben Sirach trăiește undeva în secolul II în Alexandria. Și scrie băiatului lui, printre altele, să nu cumva să te așezi prea mult, să stai prea mult de vorbă cu femeile, pentru că femeia este ca o molie care distruge și că este mult mai bună răutatea unui bărbat decât bunătatea unei femei. Deci cam în felul acesta înfățișau rolul pe care o femeie îl avea în societate. Statutul unei femei în iudaism era între sclav și ființă umană. Tot în Alexandria, în vremea lui Iisus, este un filozof evreu care a încercat să explice iudaismul grecilor, pe nume Filon de Alexandria, este cunoscut și avem o serie de texte care ne-au fost transmise și în textele acestea el sfătuiește pe bărbați ca să nu le permită femeilor să iasă și să se plimbe prin oraș de capul lor, ci femeia să iasă atunci când bărbatul își face siesta, adică după prânz. Să nu iasă dimineața, pentru că dimineața bărbații sunt în stânga, în dreapta, prin oraș, să duc într-o parte sau într-alta, atunci când bărbatul se instalează căldura aceea puternică de după miezul zilei, când bărbatul stă liniștit la umbră, femeia poate în momentul acela să se deplaseze, să se ducă la sinagogă, să se ducă la templu sau să se ducă să-și facă vizitele de rigoare, dar nu în timpul în care bărbații sunt acolo. De ce? Pentru că dacă un bărbat din nefericire se întâlnește cu o femeie pe drum și chiar dacă femeia este voalată din cap până în picioare și are, cum să spun, un fantasm în capul lui văzând o femeie, atunci păcatul care se naște în mintea bărbatului este imputat femeii. Deci cam asta erau, să spun așa, mentalitățile în momentul în care Iisus își începe activitatea. Și aici, deja din prima predică a lui Iisus, observăm o distanțare totală față de ceea ce se întâmpla în timpul său. Predica de pe munte, care face parte din primele lor de cuvânt majore ale lui Iisus, Iisus spune la un moment dat, interpretând porunca a șaptea, zice: dacă un bărbat se uită la o femeie și o poftește în mintea lui, asta scrie Matei capitolul 5, păcatul, spune Iisus, nu este al femeii. Nu e ea vinovată pentru faptul că a trecut din nebăgare de seamă sau accidental prin fața unui bărbat, ci păcatul este al bărbatului, pentru că el trebuie să aibă disciplina asupra minții, nu femeia. Femeia este o ființă umană, demnă, este o ființă care nu trebuie privită ca un obiect, asta spune Iisus. Nu este ceva pe care trebuie să o tratezi ca fiind o ființă inferioară. Femeia are, la rândul ei, nevoie să îi se dea demnitatea necesară, femeia are capacitatea de a gândi, pentru că iarăși un lucru despre care rabinii spuneau în legătură cu femeia, că ea nu este capabilă, de exemplu, de profunzime spirituală, că atare ea are nevoie întotdeauna de un fel de ghid, un ghid care să explice ce înseamnă credința, care să îi controleze viața, și o femeie care nu avea ghidul acesta spiritual era considerată ca fiind o prostituată. De aceea tot timpul ea trebuia să înțeleagă credința doar pe baza învățăturii unui bărbat. Erau rabini care spuneau că femeia nu trebuie să spurce Tora citind din Tora. Deci în momentul în care cuvintele legii ajung pe buzele unei femei, e bine, în momentul acesta creează un fel de abominație. Iisus îi dă de la început femeii tocmai demnitatea aceasta.
De multe ori judecăm trecutul cu grilele prezentului, dar și prezentul cu grilele trecutului și vedem influențele acestor vremuri integrate în discursul religios contemporan, ceea ce creează o discrepanță, o incoerență între societatea actuală și cea de atunci. Mi se pare puțin deplasat să încercăm să aducem niște norme deviante de atunci în societatea evoluată de astăzi, cât și Iisus încerca să corecteze lucrurile acestea. Și ceea ce îmi place foarte mult când mă uit la comportamentul lui Iisus este că el nu formula discursuri publice despre egalitate, despre drepturile femeilor, despre feminism și așa mai departe, ci pur și simplu dărâma barierele vorbind cu femeile, aducându-le în discuție, le ascultă, le implică, face ceva mult mai practic decât ne așteptăm noi să vedem niște, nu știu, articole scrise pe care să le cităm astăzi. Hai să ne uităm un pic la felul practic în care a acționat Hristos, încercând să regleze aceste discrepanțe.
Primul rând, găsim, de exemplu, în Evanghelie, în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, este acolo o istorie interesantă cu Iisus care își obligă cumva ucenicii să treacă printr-o regiune blestemată pentru un evreu din secolul I, regiunea Samariei. Exista o ură teribilă între evrei și verii lor samariteni. Iisus trece prin regiunea aceea, împotriva, să spun așa, a simțămintelor ucenicilor săi, ajunge lângă un oraș din Samaria care se găsea exact în fața muntelui Garizim, unde se găsea un templu construit de samariteni în perioada dintre cele două testamente, pentru că samaritenii n-au fost acceptați ca să construiască împreună cu evreii templul de la Ierusalim și au creat un templu tot pentru un fel de religie monoteistă asemănătoare cu a evreilor și acolo se închinau în templul acela, templu care fusese distrus la un moment dat de către un rege evreu din dinastia Hasmoneenilor. E, în locul acesta unde probabil ura față de evrei era totdeauna prezentă din momentul în care soarele răsărea și când vedeai ruinele templului din Garizim îți aduceai aminte cât de răi sunt evrei, în locul acesta Iisus se oprește lângă o fântână și undeva în miezul zilei, atunci când în mod normal nimeni nu venea să ia apă și vine o femeie, Iisus începe să vorbească cu ea și femeia este atât de șocată încât zice: cum tu, evreu, bărbat evreu, stai de vorbă cu mine, care sunt și femeie, sunt și samariteancă, adică am două handicapuri. Și Iisus vorbește cu femeia aceasta și la final, femeia respectivă este trimisă de Iisus pentru ca să vorbească oamenilor din cetate despre convingerile pe care ea le avea. Și datorită acestei femei, o cetate întreagă ajunge să vină la Iisus, să asculte Evanghelia lui Iisus. Cu alte cuvinte, putem vedea în exemplul acesta, exemplu primului ambasador, cuvântul ambasador pe care noi îl folosim astăzi, în Biblie se numește apostol. Adică prima persoană care a fost trimisă de Iisus cu un mesaj către oameni este tocmai o femeie. O femeie capabilă să ridice, să trezească interesul spiritual al unei cetăți întregi față de ceea ce Iisus avea să spună. Apoi mai târziu, tot același Iisus merge cu ucenicii, îi duce într-o zonă populată cu păgâni, în zona Tirului și a Sidonului. Era o zonă de tristă amintire. Găsim istoria aceasta în Matei, capitolul 15, de exemplu, o istorie de unde venea cea mai oribilă femeie din istoria Israelului, Izabela, cea care i-a dus pe evrei în deriva aceasta a idolatriei. Și acolo Iisus stă de vorbă cu o femeie. La început o tratează pe femeia aceea așa cum o trata orice evreu, o numește jigodie, chiunarion, adică un fel de câine vagabond. O tratează în felul acesta. Femeia insistă, ea continuă mai departe să creadă în bunătatea lui Iisus. Dar femeia aceasta îl numește pe Iisus cu două apelative pe care nimeni până atunci nu i le dăduse în forma aceasta. Ea îl consideră pe Iisus ca fiind Mesia și tot femeia aceasta vorbește sau îi se adresează lui Iisus cu numele de Curios, adică de Domn, numele divin. Și Iisus spune despre femeia aceasta că mare este credința ta. Adică Iisus îi dă femeia acestea capacitatea spirituală de o profunzime rară. La fel va face mai târziu, de exemplu, cu Maria din Betania, în casa lui Simon Leprosu, în Ioan capitolul 12 sau Matei 26 găsim istoria aceasta și acolo femeia aceea, Maria din Betania, intră în casa lui Simon într-o încăpere unde stăteau doar bărbații. Normal, o femeie n-avea ce căuta într-o încăpere decât pentru a-i servi. Femeia aceasta nu intră să-i servească. Femeia aceasta vine cu un vas în care se găsea un fel de esență de parfum. O cantitate enormă. Imaginați-vă că nu era vorba de parfumurile acestea obișnuite, e vorba de esența din care se fac probabil parfumuri care să le vinzi într-un butic. esența aceea de parfum o sparge acolo, mirosul acela înțepător îți intră peste tot. Toată masa aceea a fost perturbată total de mirosurile acelea. Apoi femeia aceea își descoperă capul și arată părul, ceea ce în Orient este considerat ca fiind un act de imoralitate, și apoi se pleacă la picioarele lui Iisus, îi șterge picioarele și îi sărută picioarele în timp ce el mânca. Compromitere totală a lui Iisus. Și Iisus spune că femeia aceea a înțeles mai mult decât au înțeles toți ucenicii. Adică ea a înțeles că Iisus era în pragul morții și avea nevoie de un gest din acesta de apreciere, tocmai în momentul acela. Și Iisus spune, zice, oriunde se va predica Evanghelia, se va propovădui, se va da ca exemplu de fidelitate, de înțelegere, de profunzime spirituală ce a făcut femeia aceasta pentru mine. Ca să nu mai vorbesc de un alt episod în care Iisus în templu le atrage atenția ucenicilor în timp ce oamenii ceilalți mari credincioși aruncau cu bani zornăitori în pâlniile acelea care se găseau în curtea femeilor din templu și unde se strângeau banii pentru zecime, pentru templu, pentru săraci, și fiecare om trecea pe lângă o pâlnie din aceea și arunca acolo să audă gălăgia pe care o făceau banii aceia. Vine o femeie cu două leptale însemnând probabil 50 de bani în valoarea de astăzi. O felie de pâine pe care o puteai cumpăra și îi pune acolo fără ca nimeni să audă. Și Iisus spune, zice, femeia asta a dat mai mult decât oricare. Ea este un exemplu de fidelitate. Păi ea trebuie să o luați ca fiind un obiect de studiu în a defini ce înseamnă sacrificiu de sine, în ceea ce înseamnă dărnicie. Femeia aceea a dat mai mult decât orice pentru că i-a dat tot ce avea ca să trăiască. Deci toate exemplele acestea pe care le găsim în Evanghelii, Iisus le dă, Iisus le pune în evidență tocmai pentru a arăta oamenilor din vremea respectivă că femeia trebuie tratată așa cum Dumnezeu a intenționat. De fapt, asta era învățătura lui Iisus. Întoarcerea nu era la momentul căderii, în care omul cade în păcat, în momentul în care există, știți, pronunțarea aceea lui Dumnezeu că femeia de acum încolo, dorințele tale se vor ține după dorințele bărbatului, mulți o ia ca un decret divin. În realitate nu e un decret divin acolo, acolo este o evocare a unei consecințe a ceea ce urma să se întâmple. Ori Iisus spune în Matei capitolul 19 cu versetul 8, spune, zice, la început nu a fost așa. Atunci când se pune întrebarea cu privire la divorț. Și aici este o altă problemă, de asemenea. Pentru că în contextul epocii, rabinii dezvoltaseră o legislație cu privire la divorț care masca exact tocmai problemele lor. Rabinii timpului, Hileil, de exemplu, care este bunicul lui Gamaliel, care apare în Biblie, care avea un fel de învățătură adoptată de marea majoritate a iudaismului, considera pe baza textului din Deuteronomul 24, care spunea că dacă un bărbat găsește o pricină, ceva rușinos la o femeie, poate da o carte de despărțire și să nu mai chinuie într-o relație în care bărbatul începe să o urască. Și Hilei spunea, zice, ce înseamnă rușinos la o femeie? Și el dădea exemplu. De exemplu, dacă soția ta dimineața ți-a afumat laptele sau a stricat o mâncare pe care ți-o servește, este o chestie rușinoasă. Tu, ca bărbat, consideri că ai fost lezat în demnitatea ta de bărbat și atunci iei o chestie și scrii pe ea și spui du-te la tactul sau du-te la maică ta sau du-te unde vrei tu, dar nu mai ești nevasta mea. Și asta înseamnă carte de despărțire. Dați seama, lucrurile erau foarte simple. Un alt rabin care a trăit după Iisus a venit cu ideea că mai scria în textul acela, de exemplu, în textul din Deuteronom, zice, dacă bărbatul începe să o urască, adică dacă o urăște, atunci poate să se despartă de ea. Și el spunea, zice, da, zice, femeia ar putea să fie urâtă pentru că nu mai e frumoasă. Și dacă bărbatul găsește una mai frumoasă decât ea, atunci poate să se despartă de ea. Și asta era Rabbi Akiva. Rabbi Akiva care apare în Talmud, în nenumărate zice. Deci pe baza la toate chestiile astea, divorțul se făcea foarte ușor.
Ceea ce este extrem de interesant, uluitor, stupefiant chiar, să o zic pe aia dreaptă, este cum, dacă am tras concluzia că Dumnezeu nu a intenționat așa, de la creație la început, cum spune Hristos, nu au stat lucrurile în felul acesta. Cum au involuat sau cum au degenerat în felul în care femeia să fie un obiect, un accesoriu în viața bărbaților.
Explicația lui Iisus, voi trebuie să vă întoarceți la ceea ce Dumnezeu a intenționat la creațiune. Dumnezeu a intenționat la creațiune ca femeia să fie, unele traduceri spun, un ajutor potrivit pentru bărbat, Sau există unele traduceri, o traducere literalistă care mie îmi place foarte mult în franceză, de exemplu, este o traducere al unui evreu pe nume André Chouraqui, care spune, zice, femeia a fost făcută ca să fie în opoziție cu bărbatul. Adică nu în sensul că trebuie să fie întotdeauna în război cu bărbatul, ci ca să fie diferită și să completeze ceea ce bărbatul nu are, femeia completează. Sunt două părți complementare ale unui întreg. Asta este ideea de bază pe care o găsim în Geneza capitolul 2. Deci cei doi formează unitate, dar în unitatea aceasta sunt două elemente, fiecare cu individualitatea lui. E bine, în felul acesta trebuie construită relația bărbat-femeie în viziunea lui Iisus, nu în sensul unei subordonări, în sensul unei inegalități, ci în sensul unei complementarități. Aici vine Iisus și spune lucrul ăsta. Problema este că de-a lungul timpului, Iisus zice, din cauza împietririi inimii voastre, Moise a venit cu asemenea idee. Acum, dacă ideea a lui Moise era aplicată, să zicem, la un nivel, la nivelul unei societăți unde oamenii nu toți au același grad de sensibilitate spirituală, nu au același grad de fidelitate față de Dumnezeu, uneori e nevoie să dai asemenea legi care să creeze, să spunem, un gen de toleranță. Dacă nu, la un moment dat, bărbatul putea să devină un fel de dictator, un fel de satrap, un fel de tiran în relația cu o femeie. Și o femeie era pur și simplu închisă într-o relație din aceasta și torturată de un bărbaș ca atare. Moise le spune așa, dacă la un moment dat relația ajunge să se degradeze atât de tare, mai bine să vă despărțiți decât să rămâneți în forma aceasta. Asta este ideea lui Moise. În schimb, Hristos spune, dacă voi vreți să fiți credincioși cu adevărat și vreți să aveți relația asta cu Dumnezeu puternică, va trebui să construiți idealul în relația voastră. Pentru că idealul este cel care va duce fericire, idealul este cel care va duce împlinire în relații. Asta este accentul lui Iisus. Acum, nu trebuie luate cuvintele lui Iisus ca fiind o legislație de divorț aici. Ci mai degrabă cuvintele acestea lui Iisus erau pentru a proteja femeia de abuzurile la care era supusă în vremea respectivă. Abuzurile la care ajunseseră rabinii în momentul acela. Iisus spune, o femeie trebuie protejată de către bărbatul ei, nu trebuie aruncată pe stradă, pentru că în momentul în care un bărbat îi dădea o carte de despărțire în vremea aceea, femeia aceea putea să nu fie primită de tatăl ei sau de fratele ei mai mare și atunci rămânea în stradă, efectiv. Ori ajungea prostituată, ori ajungea cerșetoare la templu. Și ce făcea în momentul acela? Iisus spune, nu poți să o faci femeia să fie în situația aceasta precară.
Ce îmi place foarte mult este perspectiva luminătoare pe care a adus-o legată de traducerea din limba franceză, aceea care cumva sublinează faptul că cei doi, partea bărbătească și partea femeiască, se completează. Sunt chestiuni pe care le observăm și astăzi. Într-un fel este structura bărbatului și într-un fel este a femeii. Atunci când lucrăm împreună, lucrurile merg extraordinar, dar atunci când există o opoziție permanentă și o luptă pentru putere, căci o vedem în societate astăzi, eu sunt mai mult, există și o tendință de minimalizare a rolului bărbatului, dacă este să fim sinceri, și femeia încearcă prin metode nu neapărat sănătoase să arate că poate mai mult decât bărbatul, după o istorie întreagă de subjugare, dar poate că vom surprinde aceste aspecte într-o altă discuție.
Vreau să spun un lucru, aici este geniul lui Iisus. Geniul lui Iisus este că el nu creează un război între masculinitate și feminitate. El consideră că cele două sunt parte ale aceluiași întreg. Marea problemă a feminismului actual astăzi, în forma lui ideologică extremă, a progresismului feminist, este că se încearcă cumva condamnarea unor elemente de masculinitate ca fiind elemente din acestea de sexism, de machism. Și lucrurile merg extrem de departe. De exemplu, aici în Franța, o deputată care e militantă feministă și care la un moment dat s-a lansat într-un diatribă din asta împotriva barbecue-ului. Adică considera că, domnule, barbecue este un element de tiranie masculină și că trebuie scos din obiceiurile familiale organizarea de barbecue. De ce? Pentru că, în general, bărbații sunt aceia care fac barbecue. Este instrumentul prin care ei își exercită puterea. Când am auzit așa ceva, am rămas efectiv masc. Adică sunt persoane care vor cu orice preț să creeze un fel de război între bărbați și femei. Hristos nu voia asta. Hristos voia să-i dea femeii locul pe care Dumnezeu i l-a dat de la început. Nu o poziție de inegalitate, nu o poziție de subordonare, ci o poziție de parteneriat.
Aceasta este confuzia care apare uneori între cele două perspective, diferența de rol și diferența de valoare. Și Hristos pune aceeași valoare pe om, fie că este bărbat, fie că este femeie, dar rolurile, într-adevăr, sunt unele complementare, nu unele în opoziție. Abia aștept să continuăm această discuție. Emil, îți mulțumesc tare mult pentru felul în care ai reușit să aduci claritate și echilibru într-un timp foarte scurt și într-o temă care este adesea tratată în extreme. Ai pus lumină nu doar contextului istoric, ci mai ales modul în care gesturile lui Hristos schimbă perspectiva asupra demnității umane. Și cred că ai ajutat foarte mult prin această distinție esențială între ceea ce se spune în text și ceea ce uneori proiectăm noi asupra lui și îl aplicăm noi în societatea de astăzi. Experiența ta din contextul occidental, unde aceste discuții sunt intense și uneori polarizate, a adus o doză necesară de luciditate acestui dialog. Dragilor, Hristos nu face diferențe de valoare. Pentru el, omul este valoros. Acolo unde există demnitate, nu există inferioritate. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, sunt Diana Miclea și vă invit să ne reauzim la următoarea ediție Conexiuni, unde vom merge mai departe cu o întrebare directă. Este creștinismul o religie sexistă? Tot alături de invitatul nostru, Emil Lazar, din inima Franței, din Paris. Pe curând!